Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Boška Milina na predstavu Kaza Novak prema tekstu Tamare Bijelić i u režiji Stevana Bodrože, koja je premijerno izvedena 19. februara u Ustanovi kulture Vuk Karadžić. Potom emitujemo osvrt Petra Jončića na film Zeka Snajdera Batman protiv Supermana, a emisiju završavamo osvrtom Anđelke Cvić na zbirku priča Hasana Blasima Ludak sa Trga slobode, koji je s arapskog preveo Srpko Leštarić, a objavila izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda. U imenu komedije Kaza Novak mlade autorke Tamare Bijelić, koju je sa uspehom postavio Stevan Bodroža na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić, prisutna je namerna dvosmislenost. Naslov se tiče vlastitog emblematskog predstavljanja glavnog junaka, umetnika na zalasku karijere i odsvalog zavodnika Novaka, apsolutne zvezde i promotera kulture noćnog života u Beogradu davnih 80. godina, u vreme kada iznad svoga doma imao običaj da uključi električnu reklamu sa natpisom Kaza Novak, sa nesumnjivom aluzijom na prezime najslavnijeg zavodnika iz evropske istorije Đakoma Kazanovu. Činjenica da se junak ove lucidne tragikomedije ponaša poput likova iz komedije dell'arte, nesvesnih svojih pretpostavljenih nekadašnjih moći i aktuelnih nemoći, predstavlja zamajac neobičnog susreta slikara Novaka sa četiri žene koje pokušavaju da ostvare ili obnove kontakt s njim. Bivša žena, dve ćerke i ljubavnica jedne od njih skupljaju se kraj bolesničke postelje Novaka, muškarca koji je voleo žene, ali iznad svega ljubio sebe i svoju sliku o sebi, pa i po cenu vlastitog uništenja. Duhovit tekst, pun lucidne ironije o muško-ženskim odnosima, ne bi mogao da bude tako efektno postavljen da nije bilo glumačke podele koja mu donosi neprevaziđen utisak autentičnosti. U glavnoj ulozi slikara i bivšeg akademskog profesora Novaka zaigrao je Branko Vidaković. Poznati popularan glumac, iskusna pozorišna, filmska i televizijska zvezda, koja ovdje baca novo svjetlo na lik zavodnika iz prošlih vremena, trpeći opravdane kritike proistekle iz prisjećanja na zajednički, odnosno neostvareni život sa ženama koje su ga volele. Kada je o ženama reč, glavnu ulogu tumači njegova vršnjakinja i lice popularno širom prethodne Jugoslavije Dragana Varagić. I dalje u odličnoj glumačkoj formi ona je neko kome možemo da verujemo kada gradi svoj lik bivše žene i neshvaćene majke uz veoma mnogo humora na potrebnim mestima. Njene kćeri, medicinskim poslovima obuzeta Vanja Milačić i umetnica Ana Stefanović, te njena ljubavnica Tijana Čurović predstavljaju konačno iskušenje za bezgraničnu narcisoidnost nekoga ko ne preza ni od čega, pa ni od rizika vlastite destrukcije. Međutim, ova i ovakva kritika muške samozaljubljenosti i ženskog pristajanja na nju mogla bi da zvuči kao dociranje, zvocanje i zanovetanje, da nema odlične igre sve četiri glumice svih generacija. One umeju da veoma kontrolisano plasiraju komičke efekte i dirljive epizode, one uspevaju da ostvare uverljiv utisak o dilemama njihovih veoma različitih likova koji svoje probleme vezuju za ljubav. A ljubav je nerazumna i utoliko nerazumnija jer je reč o ljubavi jednog muškarca prema slici samoga sebe. Tu i takvu sliku sa ogromnim šarmom donosi Branko Vidaković, koji bi se mogao nazvati i izdajicom muškog roda. Sve muške mane koje je Tamara Bijelić u svojoj drami umela da pretpostavi, Vidaković je umeo da plastično otelotvori. Glumac širokog dijapazona izražajnosti, koga smo početkom 90. gledali u najuspelijoj eskapističkoj predstavi kao Roberta Mičama u muzičkoj priči Trinidad, pa do lanjskog ostvarenja u komadu Bela kafa po drami Aleksandra Popovića, Vidaković se pokazuje kao veoma efektan histrion kada mu se ukaže prava prilika. U ovoj predstavi on ju je imao i stoga joj se prepustio do kraja bez ostatka, svirajući gitaru i plešući, slikovito rečeno, autoironični labudov ples zavodnika iz davnih dana. Nikome drugom ne bismo mogli da poverujemo više nego njemu da zaslužuje refren Ja sve mogu sama, iz pesme korišćene na kraju predstave tog ženski prkosnog hita grupe Talas, koji oslikava i duh vremena u koje je glavni junak sam sebe zatočio i u kojem ga je snašla poetska pravda od strane ženskog dela čovečanstva. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Petra Jončića na film Zeka Snajdera Batman protiv Supermana, koji je beogradsku premijeru imao 23. marta u bioskopima Cineplex u tržnim centrima Ušće i Delta City. Od svih strip predložaka o superherojima, priča o Supermanu je ona koja je najviše puta ekranizovana, prvi put još davne 1948. Ali posle kultnog filma sa kraja 70-ih, u kome je Christopher Reeve postao ubedljiviji čovek od čelika od Georgea Reevesa, priča o vanzemaljcu sa Kriptona nastavila je da se ponavlja u moderno doba kroz prilično neujednačene TV serije kao što su Superboy, Lewis i Clark i konačno, verovatno najzanimljiviji od svih, Smallville. Njegov kolega Batman također imao uspeha u TV serijama, danas prilično naivnim klasicima, pa zablistao krajem 80-ih u filmovima Tima Burtona i kasnije u još boljim ostvarenjima Christophera Nolana. Ali sve to je nevažno kada se uzme u obzir da su te stalne ekranizacije mnogo više remake nego originalan film. Motivacija za stalnim ekranizovanjem priča o superherojima može se objasniti samo ukoliko se prisetimo vremena kada je kinematografija rođena. Jedno od najvećih borbi koji je film od te prve projekcije pokušao da izbori jeste da postane umetnost. Taj kompleks niže vrednosti nastao je zbog stalnih opaski intelektualaca da je kinematografija samo zabava za mase, cirkuska atrakcija, mađioničarski trik. Danas kompleks niže vrednosti ne postoji, a mađioničarski trikovi kroz specijalne efekte i 3D naočare ključ su uspeha blockbustera. Više nikome u svetu kinematografije nije važno da bilo šta dokazuje, jer ne postoji želja da se digitalni proizvod tumači kao sedma umetnost. Film je u Hollywoodu postao najmoćniji medij sličan Supermanu, ali ne i najvažnija umetnost kako je Lenin priželjkivao. I u tome se krije zagonetka zvana Batman protiv Supermana Zeka Snajdera, u kome se promocija važnih političkih poruka postavlja pamfletski, a ideja apokalipse tumači kao mogući obračun sa religijom. Strip fanovima je oduvek bilo jasno da je sukob između Batmana i Supermana zapravo obračun između smrtnika i besmrtnika, pa samim tim ima značaj metafore koja je inteligentno upotrebljena i u Snyderovom filmu. Dva heroja su se u stripu potukla još sredinom 80-ih, pa nije jasno zbog čega taj motiv nije ranije iskorišćen. Verovatno zbog nemogućnosti da specijalni efekti ilustruju taj sukob što autentičnije. Film počinje ponavljanjem delova iz prošlog u kome se Superman sukobljava sa svojim zemljacima sa Kriptona, ali iz pozicije Batmana koji mahnitost tih moćnika doživljava i osjeća kao teroristički napad, stradanje nevinih, a ne samo kao pobedu pravde. Razmatrajući ideju o moralu, a posebno o kolateralnoj šteti, Superman se tako scenaristički postavlja kao neko ko čini dobro isto onoliko koliko čini i zlo. Batman je također u svojoj filozofiji nemoralan, on krši zakon tako što unapred bez suđenja kažnjava krivce. Dakle, oba junaka su prepuna dijalektike, teze i antiteze, pravde i nepravde. Nažalost, već na polovini filma kao da je neko u tome prepoznao umetničarenje, pa je celu priču vratio na cirkusku atrakciju. Od trenutka kada se pojavljuje džinovski kriptonski mutant, kreacija negativca Lexa Lutera, sve što je do tada postavljeno kao ključna ideja filma odlazi u zaborav. I tada se događa onaj trenutak koji svakog razumnog gledaoca navodi na pitanje da li je ideja propagande u pojedinim filmskim žanrovima, posebno u akcionom filmu, važnija od dramskog zapleta. Pomenimo jednu od važnih činjenica koje idu u prilog ovoj tezi. Premijera filma bila je u nedelji pred katolički Uskrs, što je možda nevažan podatak ako se zaboravi da su neke od najoštrijih kritika na račun stripa o Supermanu stizale upravo od hrišćana. Možda opravdano, a možda i ne. Ali u filmu je Supermanov sukob sa Antihristom suviše očigledan, toliko direktan da je i sam kraj, trenutak Supermanove telesne smrti i novo uzdizanje iz groba, suviše banalno izjednačavanje pop fenomena sa veronaukom. Za mnoge glumce ovakvi filmovi postali su laki honorar, mogućnost da plaćaju račune, zato ih i oberučke prihvataju jer znaju da nisu previše glumački zahtevni. Ben Affleck nije pokušao, a verovatno ni dobio priliku da u svoj lik unese malo originalnosti kako bi pobedio prethodne Batmane, Michaela Keatona i Christiana Bale-a. Jeremy Irons kao Albert također nije uspeo da bude ubedljiviji od Michaela Caina, a velika nada Jesse Eisenberg pokušava da glumi Lexa Lutora onako kako je Heath Ledger glumio Jokera. Tako je borba između dve strip kompanije, Marvela i DC Comicsa, konačno dobila zastrašujući epilog u blockbusterima. S jedne strane su Spider-Man, Iron Man, Kapetan Amerika, a sa druge Superman, Batman i Čudesna žena. Pitanje ko je bolji, produktivniji, omiljeniji postalo je neka vrsta akcionog obračuna u američkoj pop kulturi. Trivialni stripovi za decu i omladinu postali su vremenom mnogo više od onog što je planirano. Njihove ideje sada se previše preispituju u kinematografiji, pa im se tako dopisuju značenja i poruke koje originalni strip kreatori nisu imali u vidu. O zbirci priča Hasana Blasima, Ludak sa Trga Slobode, koju je u prevodu sa arapskog Srpka Leštarića objavila izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda, piše Anđelka Cvić. Da li će 21. vek, kako tvrde mnogi naučnici, biti vek migranata i da li se polako ostvaruje predviđanje američkog politikologa Samuela Huntingtona o sukobu civilizacija između zapadnog i islamskog sveta? Istina je da su Zapad i Bliski Istok ponovo ukrstili oružje, samo što je ono danas mnogo sofisticiranije i ima veliku pomoć indoktriniranih i dobro brifovanih medija. U tim borbama naravno stradaju najviše nevini koji su u sve te igre upleteni, a da ih niko nije ni pitao. Svedoci smo izbegličke krize koja potresa Evropu pa i našu zemlju, svedoci smo političkih igara koje se vode oko te krize i u kojima su izbeglice moneta za potkusurivanje, a svedoci smo i sve češćih terorističkih napada u zemljama Zapada koje neki politički igrači vrlo vešto pokušavaju da iskoriste i transplantiraju na problem sa izbeglicama. Zbog tog sukoba kultura u kojem učestvuju dve najbrojnije i najjače religije, hrišćanstvo i islam, a u kojem politika igra ključnu, uglavnom nemoralnu ulogu, veoma je važno trezveno razmišljati o ovoj temi. Kada je u pitanju pisana reč, izdavači imaju posebnu ulogu. Beogradska izdavačka kuća Geopoetika trudi se da čitaocima predoči knjige koje ukazuju na obavezu sagledavanja sveukupnog ljudskog poraza na polju etike. Zbirka priča Ludak sa Trga Slobode iračkog pisca Hasana Blasima direktni je udarac svetskoj politici u kojoj su više svesno nego nesvesno pobrkani pojmovi, a usled čega i znanje koje posjedujemo počinje da kleca. Geopoetika će nam iz istih razloga već ove godine također u Leštarićevom prevodu predočiti drugu zbirku Blasimovih priča Irački Hristos, za koju je dobio nagradu Independenta za stranu beletristiku, čime je postao prvi Arapin laureat tog uglednog britanskog priznanja za stranu književnost. Hasan Blasim je po profesiji filmski režiser, rođen je 1973. u Iraku, a od 2004. živi u Finskoj. Lično je prošao pakleni put kojim i danas izbeglice hrle na zapad. U zbirci Ludak sa Trga Slobode pisac nas uvodi u surovi svet Iraka od pada monarhije do vlasti Baas partije i američke okupacije, a njegovi junaci pokušavaju da se prilagode životu u sve prateće užase, dok većina ipak kreće na mučni i neizvesni izbeglički put. Priče Hasana Blasima pripadaju stvarnosnoj prozi. Reči kojima su ispričane su škrte, a njihov eho čitaoca povratno baca u plimu gustih crnih talasa od kojih se čula teško brane. To i jeste namera pisca. Blasim odlično poznaje filmsku tehniku kojom uspeva da nas užasne. Scene u kojima žive njegovi junaci su groteskno nadrealne, u njima nema mesta metaforama, jezik je oštar, jasan i ima efekat filmskog fleša. Surovu realnost ovaj irački pisac obogaćuje povremenim izletima u fantastiku ili u sarkazam, namerno ne bežeći od subjektivnosti koja na svetlost dana iznosi svu razočaranost i osjećaj jalovosti. Knjiga Ludak sa trga slobode govori o sudbinama ljudi koji u dugim kolonama odlaze spremni da se po svaku cenu upuste u neizvesnu avanturu u kojoj ih umjesto obećane zemlje kao krajnje destinacije često na putu čekaju različita šikaniranja pa čak i smrt. U tom smislu je simbolična priča Kamion za Berlin, u kojoj je Blasim još 2009. napisao ono čime je prošlog leta bila šokirana Evropa, kada se više od 50 izbjeglica ugušilo u napuštenom kamionu u Austriji. A ko zna koliko je još takvih kamiona bilo, a da nije nigde objavljeno. Priče iz zbirke Ludak na trgu slobode prepune su migranata koje na granicama ka Evropi ponižavaju i tuku, migranata koji se na domak obale dave kada se prenatrpani čamci izvrću. Blasim ne prikriva svoju ogorčenost, jetko primećujući kako Zapad na nesreću tih davljenika često gleda kao na najnovije filmske verzije Titanika. Blasimova zbirka prepuna je i onih koji se, ostajući u Iraku, gotovo nadmeću u što strašnijim sudbinama. Onih koji se još kao deca navikavaju na to da su stative golova za fudbal koji igraju na poljančetu samo nekoliko sati ranije služile kao kočevi uz koje su streljani politički neprijatelji. Život mora i pored svih strahota ići dalje, kao da želi da poruči Hasan Blasim, suštinski govoreći o čovjeku koji se zavarava da beži od sveta i od sebe, pokušavajući da shvati istoriju koja se ne obazire na njega, već ga upravo surovo eksploatiše i iskorišćava. Zato tako izranavljeni čovjek ni u obećanoj zemlji u koju je stigao nema mira, o čemu potresno svjedoči priča Košmari Carlosa Fuentesa, čiji glavni junak veruje da je promjenom imena postao druga ličnost i da najzad može da živi zadovoljno. U snu mu, međutim, mira ne da stari identitet, stavljajući mu do znanja da bekstva od samog sebe zapravo nikad nema, sem u samoubistvu, jer u borbi starog i novog ja, Carlos Fuentes se ubija skokom sa prozora, da bi se pokazalo da ni smrt nije jača od prvobitnog ja. U sutrašnjim vestima samoubica se ne pominje kao novoevropljanin, već samo kao izbjeglica iz Iraka. Kakva ironija, kakva teška ogorčenost i tuga. Priče Hasana Blasima imaju za cilj da nas potresu i podsete da istine koje nam plasiraju mediji u najvećem broju nisu prave istine. Sve oko nas manipulacija, a istorija će kao svoju ulogu igri nemilosrdno na talon stavljati obične ljude, bilo da su sa istoka ili sa zapada. A oni će u toj igri u ime svog zapada ili u ime svog istoka jedni drugima nanositi zlo. Hasan Blasim ne ostaje dužan i tom istoku, kritikujući patrijarhalno ustrojstvo porodica, krvava obračunavanja pripadnika Al-Kaide, Baz partije, raznih islamističkih grupa, ali i najviše vlasti koja šuruje sa krijumčarima arheoloških artefakata i u dosluhu sa američkom armijom ubija svedoke tog šurovanja. Blasimove priče verno slikaju te stravične prizore života u neljudskim uslovima, pa zbirka Ludak sa trga slobode pripada prozi novog crnog talasa koja izlaz povremeno nalazi u fantastici. Vukodlaci, neobjašnjiva zbivanja i anđeli koji se pojavljuju u pričama Hasana Blasima nisu međutim ništa drugo do naša projekcija bekstva i svega što nas je snašlo. A možda postoje i druga rješenja, pre svega otrežnjenje od mržnje prema drugima i konačno shvatanje da se iza druge boje kože i iza druge vere nalaze ljudi isti kao što smo mi. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Boška Milina na predstavu Kaza Novak prema tekstu Tamare Bijelić u režiji Stevana Bodrože, koja je premijerno izvedena 19. februara u Ustanovi kulture Vuk Karadžić, Potom smo emitovali osvrt Petra Jončića na film Zeka Snajdera, Batman protiv Supermena, kao i osvrt Anđelke Cvijić na zbirku priča Hasana Blasima, Ludak sa Trga Slobode, koji je s arapskog preveo Srpko Leštarić, a objavila izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda.